สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Mind for Numbers How to Excel at Math and Science Even if you flunked algebra ของ Barbara Oakley เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ผสานวิทยาศาสตร์สมองจิตวิทยาการเรียนรู้และคำแนะนำเชิงปฏิบัติไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจุดเด่นของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อเดิมที่ว่าคนเก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องมีพรสวรรค์ติดตัวเท่านั้นแล้วเสนอว่าใครก็ตามสามารถพัฒนาได้หากเข้าใจวิธีทำงานของสมองและฝึกอย่างถูกวิธีโอ๊กลีย์เขียนจากประสบการณ์จริงของตัวเองที่เคยสอบตกคณิตศาสตร์มาก่อนจึงทำให้เนื้อหามีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงง่ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราทางคณิตศาสตร์โดยตรงแต่เป็นคู่มือสำหรับการเรียนรู้สิ่งที่ยากผ่านเทคนิคอย่างการสลับระหว่างโฟกัสโหมดและดิฟฟิวส์โหมดการทบทวนจากความจำการฝึกแบบเว้นระยะการสร้างชั้นของความรู้และการจัดการการผัดวันประกันพรุ่งเหมาะทั้งกับนักเรียนคนทำงานและผู้ที่ต้องการสร้างทักษะเชิงวิเคราะห์ใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการเรียนรู้ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นกระบวนการที่ฝึกได้แกนกลางของหนังสือคือการปฏิเสธความคิดว่าความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องติดตัวมาตั้งแต่เกิดโอ๊กลีย์ชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สมองของเราไม่มีทางพัฒนาแต่อยู่ที่วิธีเรียนที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการรับรู้หนังสือจึงวางกรอบการเรียนรู้ใหม่ว่าความเข้าใจเกิดจากการฝึกซ้ำอย่างมีโครงสร้างการหยุดพักอย่างเหมาะสมและการยอมรับว่าความสับสนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวความคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดความกลัวต่อวิชาที่ยากและเปลี่ยนกรอบจากชั้นไม่เก่งเป็นฉันยังฝึกไม่ถูกวิธีนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าหนังสือสอนเรียนทั่วไปเพราะมันเริ่มจากการแก้ความเชื่อพื้นฐานก่อนแล้วจึงค่อยเสนอเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่สอดคล้องกับความจริงของการทำงานของสมองประเด็น2การสลับระหว่างโฟกัสโหมดและดิฟฟิวส์โหมดคือกลไกสำคัญของการคิดและแก้ปัญหาหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายสมองว่าทำงานผ่าน2โหมดหลักๆได้แก่โฟกัสโหมดและดิฟฟิวส์โหมดโฟกัสโหมดคือภาวะที่เราจดจ่อวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่คุ้นเคยส่วนดิฟฟิวส์โหมดคือภาวะผ่อนคลายที่สมองเชื่อมโยงข้อมูลแบบกว้างและสร้างความเข้าใจใหม่โอคลีเน้นว่าการแก้โจทย์ยากไม่ควรเอาแต่กดดันตัวเองด้วยการจ้องปัญหาเดิมนานๆเพราะการคิดเชิงสร้างสรรค์มักเกิดเมื่อเราถอยออกมาจากปัญหาแล้วปล่อยให้สมองประมวลผลต่อในพื้นหลังแนวคิดนี้อธิบายได้ว่าทำไมบางครั้งคำตอบถึงผุดขึ้นมาตอนเดินเล่นอาบน้ำหรือกำลังพักหนังสือจึงไม่ได้ส่งเสริมการพยายามแบบตึงเครียดตลอดเวลาแต่เสนอจังหวะของการใช้สมองที่สมดุลระหว่างการตั้งใจจริงๆกับการปล่อยให้สมองสร้างภาพรวมข้อเสนอเช่นนี้ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ดูเป็นกระบวนการคิดมากกว่าการท่องจำสูตรประเด็น3การสร้างชั้นและการทบทวนจากความจำช่วยให้ความรู้แน่นๆและนำไปใช้ได้จริงหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างชั้นหรือการรวมข้อมูลย่อยหลายส่วนให้กลายเป็นหน่วยความรู้ที่จัดการได้ง่ายกว่าเดิมเมื่อผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของปัญหาและความสัมพันธ์ของขั้นตอนต่างๆสมองจะทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นไม่ต้องแบกข้อมูลกระจัดกระจายมากเกินไปโอ๊กลีย์จึงมองว่าการเรียนที่ดีไม่ใช่การอ่านซ้ำจนคุ้นตาแต่คือการฝึกดึงความรู้ออกมาจากความจำจริงๆอ่านการตอบคำถามเองสรุปเนื้อหาด้วยภาษาของตนเองหรือทำโจทย์โดยไม่ดูเฉลยก่อนการทบทวนจากความจำแบบนี้ทำให้เห็นช่องโหว่ของความเข้าใจได้ชัดกว่าการอ่านเฉยๆและช่วยให้ความรู้อยู่ทนกว่าเดิมนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าการฝึกที่ได้ผลต้องมีความยากพอเหมาะเพราะความง่ายเกินไปมักสร้างภาพลวงตาว่าเข้าใจแล้วทั้งที่ยังไม่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้จริงๆดังนั้นชั้นจึงไม่ใช่แค่การจำเป็นก้อนๆแต่เป็นการทำให้ความเข้าใจลึกและคล่องพร้อมกันประเด็น4การฝึกแบบเว้นระยะและการปล่อยให้สมองได้พักสำคัญกว่าการอ่านรวดเดียวแบบมาราธอนโอคลีสนับสนุนการเรียนแบบ space practiceหรือการแบ่งเวลาฝึกออกเป็นช่วงเป็นช่วงแทนการอัดเนื้อหาในคราวเดียวเพราะสมองต้องใช้เวลาในการเชื่อมโยงและทำให้ร่องรอยความจำแข็งแรงขึ้นแนวคิดนี้สอดคล้องกับการ overlearning ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่การฝืนทำสิ่งเดิมซ้ำโดยไร้จุดหมายหากเป็นการกลับมาทบทวนเมื่อความเข้าใจเริ่มตั้งตัวแล้วหนังสือยังเน้นเรื่อง incubation หรือการพักจากปัญหาเพื่อให้ diffuse mode ทำงานต่อการเว้นจังหวะเช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นปัญหาในมุมใหม่และลดการติดกับดักของวิธีคิดเดิมๆจุดสำคัญคือหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความรู้สึกว่ากำลังช้าหรือหยุดพักไม่ได้แปลว่าขี้เกียจเสมอไ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเรียนที่มีประสิทธิภาพหากวางแผนดีการเรียนสั้นแต่สม่ำเสมอจะให้ผลดีกว่าการฝืนจำแบบเร่งรัดซึ่งเป็นบทเรียนที่ใช้ได้ทั้งกับวิชาคำนวนและการเรียนทักษะเชิงเทคนิคอื่นประเด็นสุดท้ายการจัดการการผัดวันประกันพรุ่งและอารมณ์เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จริงอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากตำราวิชาการทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งและสภาพอารมณ์ของผู้เรียนโอกลีมองว่าปัญหาในการเรียนจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจเนื้อหาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวงจรเลี่ยงงานความกังวลและการสร้างแรงต้านทางใจต่อสิ่งที่ยากหนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนการเรียนให้เป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้ใช้กลยุทธ์เล็กๆเพื่อเริ่มต้นงานลดแรงเสียดทานของการลงมือและผูกการฝึกเข้ากับนิสัยประจำวันมากกว่ารอแรงบันดาลใจแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะแสดงว่าความสามารถทางวิชาการไม่แยกขาดจากพฤติกรรมประจำวันผู้ที่เรียนได้ดีไม่จำเป็นต้องมีวินัยเหนือมนุษย์แต่ต้องมีระบบที่ช่วยให้เริ่มต้นต่อเนื่องได้หนังสือจึงให้ภาพของการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในฐานะงานของการบริหารตัวเองไม่ใช่แค่การคิดโจทย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนที่รู้สึกว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวคนทำงานที่ต้องกลับมาเรียนทักษะเชิงตัวเลขใหม่และผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิธีเรียนรู้สิ่งยากอย่างเป็นระบบมากกว่าพึ่งแรงหึดชั่วคราวประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดจากการเชื่อว่าตนเองไม่เก่งไปสู่การเห็นว่าความเก่งเกิดจากกระบวนการเรียนที่ถูกออกแบบดีพอผู้อ่านจะได้ทั้งเครื่องมือจริงเช่นการทบทวนจากความจำการฝึกแบบเว้นระยะและการสลับจังหวะคิดกับพักรวมถึงมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสับสนการชะลอและการผัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองสายเรียนรู้ทั่วไปความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์จริงของผู้เขียนกับหลักฐานจากวิทยาศาสตร์การเรียนรู้หนังสือไม่ได้ให้เพียงกำลังใจแต่ให้เหตุผลว่าทำไมแต่ละวิธีจึงได้ผลและควรนำไปใช้เมื่อใดจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจต่อสมองของผู้เรียนหากคุณต้องการสนับสนุนบาร์บาร่าโอกลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่